πρώτο πρόγραμμα.
Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να είστε καλά. Σήμερα 13 Οκτωβρίου και σιγά σιγά έτσι προχωράμε στο μέσο του Οκτωβρίου. Λίγο γρήγορα μου φάνηκε ότι πέρασε ο Οκτώβριος, δεν ξέρω εσείς πώς το αισθάνεστε. Μια μέρα που νομίζω ότι θα τη θυμόμαστε για τις αλλαγές στο πολιτικό τοπίο με εξελίξεις σε δύο κόμματα. Must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Σαν σήμερα το 2016 ανακοινώθηκε ότι ο Bob Dylan κερδίζει το Νόμπελ Λογοτεχνίας, ο πρώτος συνθέτης και στιχουργός μάλλον που τιμήθηκε με το Νόμπελ Λογοτεχνίας. Ήταν μια ριζοσπαστική απόφαση για τα μέλη της Σουηδικής Ακαδημίας. Ο Ντίλαν στην αρχή είπε ότι εξεπλάγει, μετά δεν πήγε να το παραλάβει το Νόμπελ. Τρεις μήνες μετά άλλαξε γνώμη και το παρέλαβε στη θέση του η Αμερικανίδα πρέσβης στη Σουηδία. Πάντως έμεινε στην ιστορία ως αυτός ο πρώτος έτσι, τραγουδοποιός που τιμήθηκε με αυτό το μεγάλο βραβείο. Και αυτό το τραγούδι νομίζω ότι μπορούμε να το αφιερώσουμε σήμερα στους πολιτικούς μας. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Ότι όλες τις απαντήσεις τελικά θα τις πάρει ο άνεμος. Όλα είναι εφήμερα. Προσθέτει το μίσος και ο αλληλός παραγμός. Ισχύει και για μας τους πολίτες, έτσι, όχι μόνο τους πολιτικούς. Αλλά βλέποντας στο βράδυ τις σκηνές που εκτελήθηκαν έξω από τη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω το σκέφτεται κανείς διπλά. Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Καλό είναι να το θυμόμαστε κι εμείς αυτό, έτσι. Πόσο εφήμερα είναι όλα, πόσο αυτές οι απαντήσεις τις οποίες έχουμε βεβαιότητα σήμερα και θεωρούμε ότι αυτές είναι και δεν είναι άλλες, μπορεί αύριο να αλλάξουν, είναι έτσι κάπως να χαθούν από το δυνατό φύσιμα του ανέμου. Και με αυτή τη διάθεση του πόσο εφήμεροι είμαστε, αλλά και πόσο ωραία μπορούμε να κάνουμε τη ζωή μας, θα ξεκινήσουμε σήμερα την εκπομπή. Είναι το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, είναι η εκπομπή «Σωστή ώρα». Στέλιος Καμπουρόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Αθηνά Σαλούστρου στη δημοσιογραφική παραγωγή, Νατάσα Μπαστέας στο μικρόφωνο. Θα πάμε μαζί μέχρι το τέλος της ώρας. Και αυτό το 83χρονο αγόρι, ο Πολ Σάιμον, έχει σήμερα γενέθλια. Λοιπόν, τι βιβλίο θα έχουμε σήμερα? Έχω ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Ξέρετε, μερικές φορές ενθουσιάζομαι από τις ιδέες που έχουν οι άνθρωποι να γράψουν πράγματα για την ιστορία που δεν γνωρίζουμε. Και το συγκεκριμένο βιβλίο έχει τίτλο «Γυναίκες μαθηματικής στο περιθώριο της ιστορίας». Υπάρχουν τα πορτρέτα 35 πρωτοπόρων γυναικών μαθηματικών, οι οποίες σε διάφορες ιστορικές περιόδους, χώρες και πολιτισμούς, υπερβαίνοντας εμπόδια και προκαταλήψεις, συνέβαλαν καθοριστικά στην εξέλιξη της επιστήμης. Και μιλάμε ότι είναι πραγματικά γυναίκες από πολλές χώρες και πολλές διαφορετικές κουλτούρες. Καθηγητής είναι ο κύριος Δημήτρης Χασάπης, ο οποίος είναι ομότιμος καθηγητής μαθηματικής εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Θα μιλήσουμε μαζί του έτσι στο δεύτερο μισό της εκπομπής. Έχει να μας πει συναρπαστικές ιστορίες και κυρίως έχει να μας πει μια ιστορία. Όλοι ξέρουμε την Υπατία, είχαμε μιλήσει εδώ και με τον κύριο Δανδρινό που έχει γράψει ένα βιβλίο για αυτή τη συγκλονιστική προσωπικότητα της αρχαιότητας που ζούσε στην Αλεξάνδρεια. Υπάρχει μία μαθηματικός 2-3 γενιές πριν την Υπατία, την οποία δεν την είχα ακούσει, φαντάζομαι ότι και εσείς δεν θα την έχετε ακούσει, και η ιστορία της είναι και η ιστορία πολλών γυναικών τις οποίες η κοινωνία δεν άφησε να αναδειχτούν στο βαθμό που οι ίδιες συνέβαλαν στην επιστήμη τους. Νομίζω θα μάθουμε σήμερα μια πολύ ενδιαφέρουσα πτυχή της ιστορίας. Το βιβλίο λοιπόν «Γυναίκες μαθηματικής στο περιθώριο της ιστορίας» από τις εκδόσεις Μετέχμιο, είναι αυτό που δύο αντίτυπα του οποίου θα δώσουμε στο τέλος της εκπομπής. Πώς μπορείτε να πάρετε μέρος στην κλήρωση, είναι γνωστός ο τρόπος, το λέω για όσους δεν το θυμούνται. Πάτε στο κινητό σας, στα μηνύματα, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήστε ένα κενό και μετά όνομα, τεπώνυμο, οπωσδήποτε, αριθμό κινητού οπωσδήποτε. Από που μας ακούτε είναι προαιρετικό, έτσι για να βλέπουμε τη μεγάλη παρέα που φτιάχνουμε, και το στέλνετε στο 54160. Το Σαββατοκύριακο της Κεντροαριστεράς είναι αυτό που ζήσαμε από χθες και σήμερα. Υπήρχε η απόφαση από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ να απαγορεύσει στο Στέφανο Κασελάκη να θέσει υποψηφιότητα για να επανεκλεγεί πρόεδρος. Υπήρξαν έτσι σκηνές έντασης έξω από το ξενοδοχείο. Είδα και σκηνές στις οποίες χρειάστηκε να παρέμβει η αστυνομία για να ηρεμήσει τα πνεύματα μέχρι το συνέδριο του Νοεμβρίου, αν γίνει. Νομίζω έχουμε ακόμα πολλά κεφάλαια να δούμε στην ιστορία του ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα όμως νομίζω ότι θα κλείσει ένα κεφάλαιο και θα ανοίξει ένα άλλο για το ΠΑΣΟΚ, καθώς είναι ο δεύτερος γύρος των εκλογών για την ανάδειξη του Προέδρου του. Και ο συνάδελφος ο Νότης Ανανιάδης είναι στο τηλέφωνο. Καλημέρα, Νότη.
Καλημέρα, Νατάντα. Είναι και σήμερα, θα μπορούσαμε να πούμε, μέρα ΠΑΣΟΚ, ώρες ΠΑΣΟΚ. Μέχρι τις 7 και λίγο αργότερα. 7 θα κλείσουν οι κάλπες. Τώρα θα είναι πιο εύκολη η διαδικασία. Είναι η υποψήφια ολική όλη ο κ. Σαβλάκης και ο κ. Δούκας, άρα θα είναι και γρήγορη η
καταμέτρηση,
καταμέτρηση, και υπολογίζεται ότι μέχρι τις 8.30 θα υπάρχει μια ικανή ενσωμάτωση με αυτά τα tablets που έχουν όλες οι φορευτικές επιτροπές και στέλνουν κεντρικά στα δικά, οπότε θα έχουμε και μια ασφαλή εκτίμηση του αποτελέσματος.
Φαντάζομαι, όλοι λένε δηλαδή ότι θα είναι και λιγότεροι εκείνοι που θα πάνε να ψηφίσουν, συνήθως είναι το 75% εκείνων που πάνε τον πρώτο γύρο. Μπορεί να υπάρχει και έκπληξη, βέβαια.
Αυτός είναι ο κανόνας στις επαναληπτικές εκλογές. Να υπάρχει μικρότερη συμμετοχή. Υπάρχουν κάποιοι που είναι απογοητευμένοι, κάποιοι που δεν θέλουν να ψηφίσουν κάποιον από τους δύο υποψήφιους. Υπάρχουν και αρκετοί οι οποίοι απλώς θεωρούν ότι έκαναν το καθήκον τους την πρώτη Κυριακή. Από εκεί και έπειτα η συμμετοχή θα παίξει οπωσδήποτε ένα ρόλο. Θα στείλει κάποια μηνύματα. Στο καθήκον της εδάφης είναι διαφορετικό να είναι, μάλλον όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός, να το πούμε έτσι, τόσο μεγαλύτερη είναι και η νομιμοποίηση και η συμμετοχή και η διαφορά μεταξύ των δύο μονομάχων, ας πούμε έτσι. Παίζουν ένα σημαντικό ρόλο.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει και μια εσωτερική ένταση με τις εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ. Έχω την αίσθηση όμως, και πες μου αν συμφωνείς, ότι οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ με την τόση ένταση που υπάρχει κάνουν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ να σκεφτούν δύο φορές το να δείξουν ένα άλλο πρόσωπο.
Ναι, Νατάσα, δεν νομίζω το λέγαμε μαζί, αλλά σε κάθε περίπτωση ισχύει αυτό που λες ήδη από την προεκλογική περίοδο. Δηλαδή υπήρχε και για τους 6 υποψηφίους η κοινή διαπίστωση ότι πρέπει να συγκρατήσουμε ως κόσμο φθαλμού το καλό κλίμα, τον πολιτικό πολιτισμό που επιδείξαμε όταν δίπλα γίνεται, ας μην το χαρακτηρίσω, γίνεται αυτό που γίνεται δίπλα στον ΣΥΡΙΖΑ. Επιπλέον η συμμετοχή θα παίξει ρόλο και θα αναμφισβήτητα θα συγκριθούν οι αριθμοί της πρώτης τουλάχιστον Κυριακής. Θυμίζω ότι ήταν κάπου 305.000 οι ψηφοφόροι που πήγαν την προηγούμενη Κυριακή, με τους ψηφοφόρους της πρώτης Κυριακής, εκείνους που θα πάνε να ψηφίσουν όταν στηθούν οι κάλπες στον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό δεν μπορεί να είναι ένα στοιχείο το οποίο δεν μπορεί να κρυθεί και να παίξει πολύ, πολύ σημαντικό ρόλο. Τώρα για τη συμμετοχή που έλεγες, αυτή καθ' αυτή στις σημερινές εκλογές του ΠΑΣΟΚ, αν ξεπεράσει τις 200.000 θα είναι μια ικανοποιητική και λογική, με βάση αυτό που λες, ότι περίπου το 75% των ψηφισάδων την την πρώτη Κυριακή, πάνε και την δεύτερη. Οπότε εκεί, αν κοιμηθεί εκεί πάνω, πάνω 200.000, θα είναι μια καλή ικανοποιητική συμμετοχή και για τους δύο υποψηφίους. Κάλεσμα θέλουν και οι δύο φυσικά. Κάλεσμα για τη συμμετοχή δίνουν όλοι, και οι άλλοι, όσοι μείνανε έξω, οι τέσσερις δηλαδή που μείνανε εκτός δεύτερου γύρου, ο κ. Γερουλάνος, η κ. Διαμαντοπούλου, ο κ. Κάτρινας και η κ. Γιανακοπούλου. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι ο κ. Γερουλάνος έγκαιρα, το είχαμε πει, ενώ δεν έδινε γραμμή και ήταν προφανές ότι δεν θα πει ψηφίζουμε τον Α ή τον Β, ο ίδιος κάποιος λέγεται, έχουν κάνει τις επιλογές τους, έδωσε γραμμή συμμετοχής.
Ναι. Και η επόμενη μέρα φαντάζομαι ότι είναι στο μυαλό όλων. Δηλαδή όποιος και να βγει, το πώς θα γίνει η σύνθεση, τι τομείς θα και τι ευθύνες θα αναλάβει ο καθένας από τους υποψήφιους, είναι και αυτό μέσα στο πάζλ της επόμενης μέρας του ΠΑΣΟΚ.
Αυτό που έχει υποθεί, έχουν αφήσει οι επιτελείς και των δύο μονομάχων να διαρρεύσει, είναι ότι θα πρέπει να διαφυλαχθεί, όπως είπαμε, ο πολιτικός πολιτισμός που επιδείχθηκε όλο αυτό το διάστημα, να αξιοποιηθούν όλοι οι υποψήφοι και να υπάρχουν διορθωτικές κινήσεις σε ό,τι αυτό αφορά τον κύριο Ανδρουλάκη, βεβαίως, ο κύριος Λουκάς δεν έχει νικήσει το ΠΑΣΟΚ, σε ό,τι αφορά το μοντέλο λειτουργίας. Φαντάζομαι ότι αυτή θα είναι η συζήτηση της επόμενης μέρας, δηλαδή του πώς θα κινηθεί όποιος κερδίσει απέναντι στους αντιποψήφιους του, αν θα τους αξιοποιήσει, πού θα τους αξιοποιήσει, θα υπάρχει μήπως κάποιο προ-όργανο. Ο Νίκος Χριστοβουλάκης, ο τέος υπουργός των κυβερνήσεων Σιμίτη, είπε μάλλον στην εβδομάδα ότι θα έπρεπε με την εμπειρία που έχουν αποκομίσει οι οργώνοντες στην Ελλάδα, γυρίζοντας όλες τις περιφέρειες και οι έξι υποψήφοι, κάπως αυτού η περιουσία, να πούμε έτσι, πολιτική περιουσία, να αξιοποιηθεί μέσω ενός οργάνου στο οποίο θα συμμετέχουν και οι έξω, ο πρόεδρος και οι άλλοι πέντε, και έτσι θα αναδεικνύουν τα ιδιαίτερα προβλήματα, τα ξεχωριστά προβλήματα που έχει κάθε περιφέρεια. Είναι μια ιδέα, αλλά ίσως δεν είναι η μόνη, θα υπάρχουν και άλλες ιδέες.
Και φαντάζομαι
θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτό που είπες. Πώς θα αξιοποιηθούν οι άλλοι υποψήφοι.
Και φαντάζομαι, εσύ το ξέρεις καλύτερα, θα υπάρχει και μια συζήτηση στο ΠΑΣΟΚ σε σχέση με τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί αν ο ΣΥΡΙΖΑ πάει όπως φαίνεται μέχρι τώρα σε νέα διάσπαση, μπορεί να αλλάξουν και τα πράγματα στη Βουλή, μπορεί να υπάρχουν εξελίξεις που έτσι πραγματικά αλλαγών στο όλο το πολιτικό τοπίο.
Κοίταξε, ξέρουμε ότι με διαφορετική προσέγγιση πηγαίνουν οι δύο, ο κ. Ανδρουλάκης και ο κ. Δούκας, σήμερα στις κάλπες και οι ψηφοφόροι τους. Ο κ. Ανδρουλάκη την πολιτική, δηλαδή την πολιτική αυτονομίας, συμφωνεί, διαφωνεί κανένας, την έχουμε δει. Μπορεί να την κρίνει οποιοδήποτε, αλλά είναι αυτή, είναι ένα διακριτό στίγμα, προσπαθεί δηλαδή. Ο άνθρωπος προσπάθησε το ΠΑΣΟΚ όλα αυτά τα χρόνια να δώσει ένα διακριτό στίγμα. Άλλωστε το είπε και σε δηλώσεις του, ότι αντισταθήκαμε και καταφέραμε να είμαστε μια ξεχωριστή πρόταση, πολιτική πρόταση, σε εκείνους που μας ήθελαν να προωθούμαστε είτε από τον μια, είτε από τον έναν, συγγνώμη, είτε από τον άλλο πόλο. Ο κύριος Δούκας, εάν λάβουμε υπόψη μας, ή αν πάρουμε λάβουμε κριτήριο τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύτηκε και πολιτεύεται στον Δήμο της Αθήνας, Αθηναίων, καταλαβαίνουμε ότι είναι πιο ανοιχτός, πιο κοντά σε κάποιες μορφές συνεργασίας. Τώρα, τι θα προκύψει από το ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα μεγάλο.
Δεν ξέρουμε τι θα γίνει μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Πόσο μάλλον.
Στις
όποιες συνεργασίες.
Τι θα βγει μετά. Αλλά είναι βέβαιο ότι κάποιες δυνάμεις του θα ήθελαν να βρεθούν στη σφαίρα επιρροής. Μπορεί να έχουμε διάσταση μέσα στη Βουλή και να βρεθεί ξαφνικά το ΠΑΣΟΚ να είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Είναι ένα σενάριο αυτό. Αλλά δεν είναι κατά τη γνώμη μου αυτό το πιο σημαντικό, αλλά το πώς θα κινηθούν οι ομάδες που πιθανότατα θα βρεθούν εκτός επίσημου ΣΥΡΙΖΑ και πώς θα διαχειριστεί αυτές τις δυνάμεις η νέα ηγεσία του ΠΑΣΟΚ.
Και ξέρεις, στο τέλος, όλοι σε εμάς απευθύνονται, στους πολίτες. Και αυτό που όλοι θέλουμε να ακούσουμε, πέρα από τα όσα γίνονται στο εσωτερικό, είναι ποιες είναι οι λύσεις. Και αυτό, επειδή αυτή τη στιγμή συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη, όλοι οι πολίτες υπό το βάρος της καθημερινότητας, που δεν είναι εύκολη για κανέναν αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, αναζητούν από τα κόμματα λύσεις να τους προτείνουν. Και επειδή τα κόμματα στο τέλος σε εμάς απευθύνονται, νομίζω ότι αυτό είναι και το πιο σημαντικό, όποιος και αν εκλεγεί, σε όποιο κόμμα, έτσι δεν είναι.
Τώρα μου δίνει την ευκαιρία να θέσω μια άλλη διάσταση που θα έχουν οι ισοκομματικές εξελίξεις και στο ΠΑΣΟΚ που ολοκληρώνονται σήμερα και στο ΣΥΡΙΖΑ που τους έχουμε μπροστά μας. Και έτσι όπως είναι τα πράγματα, ναι, οι πολίτες είμαστε εκείνοι που μιλάμε με την ψήφο μας. Τους πολίτες ακούν, θεωρητικά τουλάχιστον, τα κόμματα με τις πολιτικές τους. Φαίνεται ότι θα μπούμε σε ένα κύκλο όπου στην Ελλάδα θα χρειαστεί το πρώτο κόμμα, το οποίο δημοσκοπικά είναι η Νέα Δημοκρατία αναμφισβήτητα, όποτε και αν στηθούν εκλογές, μπορεί να μιλάει ο κύριος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός δηλαδή, για μια θεσμικότητα και ότι οι εκλογές γίνουν στην ώρα του στο τέλος, δηλαδή της τετραετίας, το απέδειξε ότι είναι θεσμικό στην προηγούμενη περίοδο, αλλά ποτέ δεν κέρδισε η πολιτική. Όποτε λοιπόν και αν γίνουν εκλογές, φαίνεται ότι θα υπάρξει ανάγκη κυβερνητικών συνεργασιών. Δεν προκύπτει με τα σημερινά δημοσκοπικά δεδομένα δυνατότητα να επαναληφθούν αποτελέσματα του αποτέλεσμα του 23 που
έδωσε
αυτοδυναμία στη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε μπροστά μας εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας που έχει τη σημασία του, όχι αυτό τελώς για την εκλογή του, την επανεκλογή της ή την εκλογή του Προέδρου, αλλά έχει τη σημασία του και η πιθανότητα να δρομολογηθούν πολιτικές.
Ναι, βέβαια.
Αυτή η διαδικασία. Αλλά το ποιος θα είναι και ποιος θα εκλεγεί σήμερα πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, τι θα γίνει στο ΣΥΡΙΖΑ και ποια σχήματα προκύψουν και ποιες πολιτικές θα ακολουθήσουν, θα έχει και μία αντανάκληση, θα απαντά και σε αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Την ανάγκη κυβερνητικών συνεργασιών. Δεν βγαίνει αλλιώς.
Δεν βγαίνει αλλιώς, έτσι είναι.
Και βέβαια υπάρχει και η δεξιά της δεξιάς που αν αφαιρεστεί μπορεί να φτάσει και σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Υψηλό ποσοστό, που και αυτό παίζει το ρόλο και είναι και μία παράμετρος που πρέπει να ληφθεί υπόψη.
Από όλους, φυσικά.
Λέει,
ζούμε σε ενδιαφέροντες καιρούς γιατί υπάρχουν πάρα πολλές αλλαγές. Και διάβαζα την συνέντευξη μιας Βρετανίδας συγγραφέως που έλεγε: παιδιά, γίνεται λίγο να σταματήσουν οι ενδιαφέροντες καιροί, λίγο να ξεκουραστούμε και μετά συνεχίζει το ενδιαφέρον. Κάπως έτσι και εμείς το ένα μετά το άλλο συμβαίνει.
Αλλά όχι, νομίζω.
Ελπίζουμε να είναι υπέρ μας μόνο αυτό.
Βέβαια, θα συμφωνήσεις, φαντάζομαι, στη γνώση ότι ενώ έχουμε ένα κενό καθαρό εκλογικό χρόνο, χωρίς δηλαδή εκλογές μέχρι το 24, συγγνώμη, μέχρι το 24 έχουμε τώρα, μέχρι το 27, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει διάμεσα. Παρόλα αυτά, το πολιτικό ρεπορτάζ είναι ενδιαφέρον.
Όντως, πραγματικά.
Έχουμε συνέχεια τα μάθημα. Μα έχουμε ΠΑΣΟΚ. Οκ, ολοκληρώνονται ωραία και καλά το βράδυ, 8.30 θα ξέρουμε κάπου εκεί, 7 κλείνουν οι κάλπες. Έχουμε ΣΥΡΙΖΑ που γίνεται, εντάξει, δεν προλαβαίνουν να παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Και έχουμε τις ζυμώσεις εν ώψη προεδρικών εκλογών ήδη να έχουν ξεκινήσει, πόσο μάλλον εκεί κοντά στις γιορτές, γιατί μέχρι το Μάρτιο πρέπει να έχει γίνει. Μέχρι το Σύνταγμα δεν λέει πότε, βάζει το απότατο όριο στη λήξη της πενταετούς θητείας της Προεδρίας.
Τότε,
καταλαβαίνετε ότι είναι γεμάτο πια.
Έτσι, γεμάτο ενδιαφέροντες καιρούς.
Πολύ ενδιαφέρον.
Έγινε Νότι μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Το βράδυ εδώ θα παρακολουθήσουμε τα φυσικά, το πρώτο πρόγραμμα, τα αποτελέσματα. Έτσι, καλή συνέχεια εύχομαι, καλή δύναμη σήμερα. Ο συνάδελφος ο Νότης Ανανιάδης για τις εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ και όχι μόνο. Where do you think you're going? Don't you know it's dark outside? Where do you think you're going? Don't you care about my pride?
Where do you think you're going? A thing you don't know. You got no way of knowing. There's really no place you can go. I understand your changes long before you reach the door. I know where you think you're going. I know what you came here for. And now I'm sick of joking. You know I like you to be free. Where do you think you're going? I think you better go with me.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Διάφορο πάρτι στεκόζουν στην άκρη με ένα τσιγάρο ανάμεσα στα χείλη. Σαν να έψαχνες κάτι να σου μοιάζει με χάδι στον κόσμο που δεν μπορεί να σε κρατήσει. Νομίζω πως κάπου σε έχω ξαναδεί. Το Παγκράτη μαζί σου θυμίζει μια εποχή που δεν έχω ζήσει. Είπα μια μέρα θα μας κάνω μουσική κι έτσι θα μείνουμε για πάντα ζωντανοί στην πόλη μπλεγμένη. Μα εσύ είσαι ταξί. Σε περιμένω, μ' αρκεί να περιμένω σε κάποιο σταθμό.
Νομίζω ότι αυτό το τραγούδι της Μαρίνας Σπανού θα μας θυμίζει το φετινό καλοκαίρι όταν το ακούμε τα επόμενα χρόνια. Έχετε στείλει πολλά μηνύματα, σας ευχαριστώ. Η Κατερίνα από τον Ηλιόλου στο Βόλο λέει: σας περιμένουμε Πήλιο για φρέσκο γλυκό του κουταλιού κάστανο. Τι ωραία που είναι εκεί στις Καστανίες στο Πήλιο. Να κάθεις από κάτω να πίνεις καφέ. Τα ακούει και ο Στέλιος και του ήρθε σικαλάκι τώρα, καταλάβατε ο καθένας. Ότι.
Μα τώρα που ξημερώνει, η μυρωδιά σε πληγώνει και στέκομαι. Σε κοιτάζω να τρέχεις.
Καλημέρα στο Γιάννη από την Κοζάνη, στον Παναγιώτη από την Τρίπολη, στον Παναγιώτη εδώ από την Αθήνα, από το Νέο Ηράκλειο, στο Σπύρο από το Μελίσι Κορινθίας, στην Κλειαρίστη από την Κομωτινή. Να βλέπετε τι σας λέω αυτό. Έχουμε από όλη την Ελλάδα. Ο Γρηγόρης είναι στο πάρκο Νέας Φιλαδέλφειας. Όμορφο το πάρκο της Νέας Φιλαδέλφειας. Λίγο τα σκυλάκια, προσοχή οι γονείς τους λέει. Νομίζω όλοι καταλαβαίνουμε τι εννοεί. Όλοι στείλετε μηνύματα για το βιβλίο. Κάποιοι έχετε ξεχάσει να μου γράψετε τον αριθμό του κινητού σας. Αν κερδίσετε, πώς θα επικοινωνήσω μαζί σας. Λοιπόν, τα λέω άλλη μια φορά. Το εξαιρετικά ενδιαφέρον βιβλίο που δίνουμε σήμερα έχει τίτλο «Γυναίκες μαθηματικοί στο περιθώριο της ιστορίας». Και ουσιαστικά τι κάνει, μας περιγράφει 35 γυναίκες πρωτοπόρες στον τομέα των μαθηματικών, οι οποίες σε διάφορες περιόδους και διάφορες χώρες συνέβαλαν σημαντικά στην εξέλιξη της επιστήμης, και φανταστείτε τι εμπόδια έπρεπε να υπερβούν για να τα καταφέρουν ουσιαστικά γυναίκες σε κοινωνίες ανδροκρατούμενες. Το βιβλίο είναι του κυρίου Δημήτρη Χασάπη, που είναι ομότιμος καθηγητής μαθηματικής εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Πώς θα πάρετε μέρος στην κλήρωση, που θα την κάνουμε έτσι λίγο πριν το τέλος της ώρας. Από το κινητό σας τα μηνύματα, θα γράψετε τη λέξη πρώτο, ένα κενό και μετά βιβλίο. Όνομα, τεπώνυμο οπωσδήποτε, αριθμό κινητού οπωσδήποτε, από που μας ακούτε. Μας αρέσει πάντα και θα το στείλετε στο 54160. Και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή μπορώ να καλημερίσω τον κύριο Χασάπη, τον συγγραφέα αυτού του εξαιρετικού βιβλίου. Τι κάνετε?
Καλή σας μέρα, είμαι πολύ καλά.
Αχ, χαίρομαι να ακούω ανθρώπους που λένε ότι είναι πολύ καλά και να το εννοούν από τον τόνο της φωνής τους. Αυτό το βιβλίο πρέπει να σας πω ήταν μια έκπληξη για μένα. Ξέρετε, η Virginia Woolf έλεγε, η τύχη των βιβλιοθηκών, τα ράφια των βιβλιοθηκών είναι γεμάτα από βιβλία ιστορίας. Αλλά αυτά τα βιβλία ιστορίας περιγράφουν κυρίως την ιστορία έτσι όπως την είδαν οι άντρες, έτσι όπως την έζησαν οι άντρες. Σπανίως υπάρχει η γυναικεία διάσταση μέσα στα βιβλία της ιστορίας. Και εσείς δίνετε φωνή σε 35 ξεχωριστές γυναίκες που ζήσαν στη διάρκεια πολλών αιώνων και έπρεπε να υπερβούν, να είναι καλές όχι μόνο στην επιστήμη τους, αλλά και στο να επιβιώσουν για την επιστήμη τους.
Έτσι ακριβώς. Όπως γράφεται και στο πιστόφυλλο του βιβλίου μου, λέμε πολύ συχνά ότι η ιστορία γράφεται από τους νικητές. Mm-hmm. Αλλά η ιστορία των μαθηματικών γράφτηκε από τους άντρες, οι οποίοι φαίνεται ότι επικρατούν στον άδικο πόλεμο των μύθων και των προκαταλήψεων σε βάρος των γυναικών. Και αυτό το βιβλίο επιχειρεί να αποκαταστήσει γυναίκες μαθηματικούς, οι οποίες ενώ έχουν συμβάλει στην επιστήμη, και αυτό είναι το παράδοξο, υπάρχουν θεωρήματα, θεωρίες, γραφήματα, καμπύλες με το όνομά τους, δηλαδή η ιστορία των μαθηματικών αποτυπώνει τα επιτεύγματά τους, αλλά αγνοεί τις ίδιες.
Mm-hmm. Πολύ αυτό ενδιαφέρουσα παρατήρηση.
Αυτό είναι εντυπωσιακό. Παρόλο που την ίδια εποχή που παρουσιάζονται γυναίκες στο βιβλίο μου, οι γυναίκες αναγνωρίζονται ως μυθιστοριογράφοι, ας πούμε, ή ως ποιήτριες. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Το πρόβλημα, όχι παραδόξως, αλλά αναλύεται στην εισαγωγή του βιβλίου, είναι των μαθηματικών. Γιατί τα μαθηματικά κρατάνε τα επιτεύγματα και πετάνε έξω τις γυναίκες.
Υπάρχει
ενώ
αυτή...
αν είναι άντρες θα κρατάνε και τα δύο.
Έτσι. Υπάρχει αυτή η πεποίθηση ότι οι γυναίκες δεν έχουν αυτό που λέμε μαθηματικό μυαλό. Είναι μια πεποίθηση που διατρέχει τους αιώνες. Και φτάνει μέχρι
Κοιτάξτε,
και σήμερα, αισθάνομαι.
Θα σας πω τώρα κάτι που δεν υπάρχει στο βιβλίο. Ένας από τους πιο διάσημους μαθηματικούς του 20ου αιώνα, ο Χέρμαν Βάιλ, έλεγε το εξής. Στην ιστορία των μαθηματικών υπήρξαν μόνο δύο γυναίκες. Μία από αυτές δεν ήταν μαθηματικός και η άλλη δεν ήταν γυναίκα.
Ποιες εννοούσε?
Εννοούσε την Έμι Νέτερ, που δεν ήταν μαθηματικός κατά τον ίδιο, αλλά που θεμελίωσε την νεότερη άλγευρα. Υπάρχει το πορτρέτο της στο βιβλίο μου. Και η άλλη είναι η Σοφία Κοβαλεύσκη. Δεν υπάρχει το πορτρέτο στο βιβλίο μου, γιατί έχουν γραφτεί πάρα πολλά για αυτές, που αμφισβητήθηκε η γυναικεία φύση της. Επειδή ήταν καλή στα μαθηματικά, άρα δεν μπορεί να είναι γυναίκα, αποκλείεται.
Εντάξει,
και έχουμε διάφορες βιολογίζουσες ψευτοθεωρίες, γιατί δεν μπορεί να είναι γυναίκα και μαθηματικός.
Είναι δυνατόν. Και το βιβλίο είναι συναρπαστικό, γιατί πέρα από τη μαθηματική πορεία, από την πορεία των γυναικών στις επιστήμες, ουσιαστικά δίνει και ένα πορτρέτο της εποχής και της κουλτούρας στις οποίες η κάθε μία έζησε και ακολούθησε την επιστήμη της. Δηλαδή υπάρχουν από αραβικές χώρες, από δυτικές χώρες, και βέβαια συναρπαστική είναι η ιστορία μιας μαθηματικού που έζησε πριν την Ιπατία. Την Ιπατία νομίζω πια την ξέρουμε αρκετά.
Γι' αυτό και δεν την περιλαμβάνω στο βιβλίο.
Ακριβώς.
Γιατί υπήρξε υπανδρουσίων που της αλλάξαν το όνομα, αρνούμενοι ότι είναι γυναίκα.
Κάνανε και το δικό της όνομα αρσενικό.
Το κάνανε πανδρόσιος.
Πείτε μας λίγο την ιστορία της, γιατί είναι συναρπαστική.
Η Πανδροσίων ήταν μαθηματικός που υπήρξε πριν από την Ιπατία. Είχε σημαντική συμβολή στην άλγεβρα της εποχής. Ένας από τους μετέπειτα σπουδαίους ιστορικούς και αναλυτές των μαθηματικών, ο Πάπος, αυτός ζει στους Αλεξανδρινούς χρόνους, αφιερώνει ένα ολόκληρο κεφάλαιο για να αντικρούσει τις γεωμετρικές απόψεις της Πανδροσίωνος.
Η Πανδροσίων πού ζούσε?
Στην Αλεξάνδρεια.
Πότε?
Η Πανδροσίων ζούσε στην Αλεξάνδρεια τον 4ο αιώνα π.Χ. Η μετέπειτα λοιπόν, ο Πάπος την αναγνωρίζει ως γυναίκα, γιατί φυσικά της απαντάει, αλλά οι μετέπειτα ιστορικοί αλλάζουν το Πανδροσίων σε Πανδρόσιος.
Επειδή δεν μπορούν να δεχτούν ότι μια γυναίκα μπορεί να...
Ναι, προϋπήρξε. Δεν το έκαναν για την Ιπατία, γιατί δεν γινόταν. Ήτανε κραυγαλαία η περίπτωσή της. Αλλά η Πανδροσίων απαλήφθηκε και έγινε σε όλες τις επόμενες ιστορίες, μέχρι πριν από 2-3 χρόνια που κάποιοι ιστορικοί αγανάκτησαν και έγραψαν, αποκατέστησαν την αλήθεια, ότι ήταν γυναίκα, δεν ήταν Πανδρόσιος, ήταν Πανδροσίων.
Πείτε μας λίγο για την προσωπικότητά της, πώς σε μια εποχή που δεν ήταν θετικό, δεν ήταν εύκολο για μια γυναίκα να μορφωθεί, πώς έφτασε να γίνει τόσο ξεχωριστή στην επιστήμη της?
Εκείνη την εποχή τα μαθηματικά, η μαθηματική και οι γυναίκες μαθηματικοί ήταν αυτοδίδακτες. Ή ακολουθούσαν και μελετούσαν τα βιβλία που είχαν γράψει οι προηγούμενοι. Εκείνη την εποχή της Αλεξάνδρειας, που υπάρχει και λίγο αργότερα η Ιπατία, δηλαδή στις αρχές του 5ου αιώνα, είναι ελάχιστες οι πρωτότυπες συνεισφορές. Κυρίως οι μαθηματικοί διαβάζουν τους αρχαιοέλληνες μαθηματικούς και τους σχολιάζουν. Η Πανδροσίωνα ήταν μία από αυτές. Δεν έχουμε πολλά στοιχεία για την ίδια. Δεν ξέρουμε πότε ακριβώς έζησε. Ξέρουμε ότι ήταν περίπου τον 5ο αιώνα. Δεν έχουμε στοιχεία, δεν έχουμε κανένα έργο της που να σώζεται. Και όλα τα στοιχεία που έχουμε για αυτήν, όχι τα βιογραφικά, βιογραφικά δεν έχουμε ιδέα. Αλλά να σας πω εν παρενθέσει, και είναι μια καλή ευκαιρία, ότι βιογραφικά στοιχεία δεν έχουμε ούτε για τον Ευκλήδη.
Α, μάλιστα.
Ούτε, δηλαδή και για τον Ευκλήδη δεν ξέρουμε αν υπήρξε, αν είμαστε κακόπιστοι. Έχουμε μόνο τα έργα του. Και ό,τι ξέρουμε για την Πανδροσίωνα το ξέρουμε από το βιβλίο Συναγωγή του Πάπου, ο οποίος θεωρεί υποχρέωσή του να σχολιάσει και να απαντήσει ότι δεν είναι σωστά τα μαθηματικά έτσι όπως τα κάνει η Πανδροσίωνα, για να την αντικρούσει. Και από τον Πάπο μαθαίνουμε ότι είχε και πολλούς μαθητές.
Άρα είχε την αποδοχή των ανδρών.
Άρα
ήταν
αποδεκτή έτσι στην κοινότητα της Αλεξάνδρειας της εποχής.
Τι προχωρημένη ήταν η Αλεξάνδρεια εκείνη την εποχή.
Βέβαια, γιατί εκείνη την εποχή η Αλεξάνδρεια είναι πολυπολιτισμική. Αυτό είναι που την κάνει διαφορετική. Δηλαδή συγκεντρώνει μαθηματικούς από την Ελλάδα, χωρικά την Ελλάδα, και μαθηματικούς ελληνόφωνους ή ελληνικής καταγωγής ή και όχι, από εκείνες τη Συρία, τις περιοχές της Αιγής, ας πούμε, Ανατολής. Όπου εκεί τα μαθηματικά και ιδίως τα αιγυπτιακά μαθηματικά στους προηγούμενους αιώνες ήταν τεράστια ανάπτυξη.
Βέβαια, περιοχές που σήμερα δοκιμάζονται σκληρά.
Έτσι. Περιοχές είχαν σπουδαίες μαθηματικές σχολές, και το Ιράκ και η Συρία και η Αίγυπτος φυσικά. Με την περίφημη βιβλιοθήκη της, όπου ήταν και η κοιτίδα των σπουδών. Η βιβλιοθήκη ήταν ουσιαστικά ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα, μουσείο λεγόταν το ίδρυμα, και μεταξύ αυτών είχε και τη βιβλιοθήκη.
Έτσι. Υπάρχουν λοιπόν όμως και άλλες πολλές ενδιαφέρουσες γυναίκες, προσωπικότητες στην ιστορία των μαθηματικών. Αισθάνομαι ότι όλες λίγο πολύ έπρεπε να παλέψουν για να γίνουν αποδεκτές από τους συναδέλφους τους.
Και πολλές από αυτές δεν γίναν καν αποδεκτές. Μέχρι το τέλος, τι σημαίνει αποδεκτές? Ας πούμε η Έμι Νέτερ, που είναι χαρακτηριστική περίπτωση, γιατί είναι Εβραία, διώκεται από τη Γερμανία ως Εβραία και πάει στην Αμερική και είναι γυναίκα, είναι σπουδαία, θεμελιώνει τη μοντέρνα άλγεβρα, αλλά δεν γίνεται ποτέ καθηγήτρια πανεπιστημίου.
Γιατί προφανώς δεν μπορούν να την αποδεχτούν οι υπόλοιποι.
Γιατί προφανώς δεν μπορούν να την αποδεχτούν οι υπόλοιποι. Mm-hmm. Και να σας πω, υπάρχει στην εισαγωγή του βιβλίου, ότι η πρώτη Ελληνίδα καθηγήτρια μαθηματικών σε ελληνικό πανεπιστήμιο από την ίδρυσή του εκλέγεται το 1984.
Ναι.
Στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.
Άρα μην μιλάμε για την αρχαιότητα και στη σύγχρονη εποχή τα πράγματα.
Αυτή η ιστορία, όταν η πρώτη γυναίκα εκλέγεται στην Ευρώπη το 1889, καθηγήτρια πανεπιστημίου, στην Ελλάδα το 1984. Είναι η κυρία Σουζάνα Παπαδοπούλου. Ελπίζω να υπάρχει και στην παρουσίαση του βιβλίου μας.
Η οποία πότε θα γίνει?
Η οποία θα γίνει την 5η 17 Οκτωβρίου. Στο καφέ Ιαννός στις 7.30 το απόγευμα.
Θα έχει πολύ ενδιαφέρον.
Είναι προσκεκλημένες όλες οι ακροάτριες και όλοι οι ακροατές.
Φυσικά, γιατί είναι πολύ ωραίες οι ιστορίες. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι από την εμπειρία σας. Ας πούμε, εγώ ήμουν σκράπα στα μαθηματικά. Ίσως δεν είχα τους καθηγητές που μπορούσαν να μου το εμπνεύσουν. Ίσως τα φοβόμουν και έτσι δεν μπόρεσα να τα προσεγγίσω με χαλαρότητα που φαντάζομαι ότι χρειάζεται. Εσείς ως ένας άνθρωπος που έχετε διδάξει πολλούς φοιτητές, ποιο είναι το κλειδί των μαθηματικών? Τι είναι αυτό που θα μας κάνει να κατανοήσουμε τα μαθηματικά? Και μιλάω για τους μαθητές στο γυμνάσιο, στο λύκειο, και να τα αγαπήσουμε, γιατί ουσιαστικά είναι η ιστορία του κόσμου μας. Τα μαθηματικά είναι μια ποίηση με τη μορφή της επιστήμης.
Έτσι. Κοιτάξτε, τα μαθηματικά είναι ένας τρόπος να βλέπουμε τον κόσμο. Ένας διαφορετικός τρόπος να βλέπουμε τον κόσμο, να αγνοούμε τα χαρακτηριστικά που δεν μας ενδιαφέρουν, γι' αυτό και λέγεται αφηρημένη επιστήμη, γιατί αφαιρεί οπτικό μας πεδίο και κρατάμε μόνο τα μεγέθη και τις ποσότητες και τις μεταξύ τους σχέσεις. Και στη συνέχεια μαθαίνουμε να οργανώνουμε τη ζωή μας μέσα από αυτή την οπτική. Λέμε για παράδειγμα, αυτός ο δρόμος είναι ευθεία, το ευθεία είναι μαθηματικά. Ο δρόμος δεν μας ενδιαφέρει αν έχει πεζοδρόμια, αν έχει καταστήματα, αν είναι πολυσύχναστος, όλα αυτά τα αγνοούμε και κρατάμε μόνο το σχήμα του. Τώρα τι γίνεται, πρόσφατα κυκλοφόρησε και ένα άλλο μου βιβλίο, μαθαίνω μαθηματικά μέσα από τις τέχνες. Mm-hmm. Το πρόβλημα του ελληνικού σχολείου είναι ότι θεωρεί ότι τα παιδιά μπορεί να μάθουν μαθηματικά μόνο με ένα συγκεκριμένο τρόπο, με τον δάσκαλο, τον πίνακα και την παράδοση. Όμως μπορούμε να μάθουν τα παιδιά μαθηματικά με πάρα πολλούς τρόπους. Σε αυτό το βιβλίο μου, μαθηματικά μέσα από την τέχνη για παράδειγμα, μέσα από τα έργα 6 μεγάλων ζωγράφων, τα παιδιά μαθαίνουν να ζωγραφίζουν όπως οι ζωγράφοι και έτσι μαθαίνουν όλη τη γεωμετρία του δημοτικού σχολείου.
Τι ωραία ιδέα είναι αυτή.
Καταλάβατε, δηλαδή μπορούμε να μάθουμε μαθηματικά διαβάζοντας μυθιστορήματα, παίζοντας, χορεύοντας, ζωγραφίζοντας. Αν αυτό γίνει κατανοητό από το ελληνικό σχολείο, τότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Mm-hmm. Στο να αγαπήσουμε τα παιδιά τα μαθηματικά, γιατί πραγματικά στις κοινωνίες που ζούμε, που η ποσότητα είναι μια υπερβάλλουσα, ας πούμε, λογική, έχει τη μορφή του, πώς το λέμε, του αγράμματου, αν δεν έχεις τις βασικές μαθηματικές γνώσεις.
Ναι.
Και αυτό φαίνεται από τον τρόπο που οι άνθρωποι παρανοούν τα γραφήματα της τηλεόρασης, παρανοούν τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων και ούτω καθεξής.
Ακριβώς και δεν είναι μόνο αυτό, υπάρχουν και άλλοι λόγοι όπως πολύ καλά ξέρουμε όλοι. Η Άννα ρωτάει πότε να ξαναπούμε, πότε είναι η παρουσίαση του βιβλίου. Η παρουσίαση είναι την Πέμπτη,
αυτή την Πέμπτη που μας έρχεται. Αυτή την Πέμπτη στις 17 Οκτωβρίου, mm-hmm. 7:30.
Στον Ιαννό.
Στο καφέ Ιαννό, στα 2:32.
Ωραία.
Θα μιλήσουν. Και εδώ είναι ένα ωραίο ενδιαφέρον. Mm-hmm. Θα μιλήσει η κυρία Καλαμπόκα, η οποία είναι η ειδική γραμματέα της Μαθηματικής Εταιρείας. Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία ιδρύθηκε το 1918 και η κυρία Αθηνά Καλαμπόκα που θα μιλήσει στην παρουσίαση είναι η δεύτερη γυναίκα που εκλέγεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας.
Ωραία, ενδιαφέρον. Να πούμε ότι όσοι δεν μπορούν να είναι στον Ιαννό, γιατί είναι σε άλλες πόλεις, δεν είναι στην Αθήνα, μπορούν να το παρακολουθήσουν διαδικτυακά, γιατί γίνεται από το ίντερνετ η μετάδοση και στη διάρκεια αλλά και μετά είναι ανερτημένο στο site, οπότε ακριβώς
του Ιαννού.
Κύριε Χασάπη, ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη συνομιλία μας αλλά και για αυτό το τόσο ενδιαφέρον θέμα. να μαθαίνουμε κι εμείς που είμαστε εντελώς απέδευτοι σε αυτά.
Πάντα όχι, υπάρχει... δεν υπάρχουν απέδευτοι, είναι να καταλάβετε, είναι να καταλάβετε πώς να κοιτάτε τα πράγματα.
Έτσι, ακριβώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι, εύχομαι καλή Κυριακή.
Και εγώ σας ευχαριστώ, περιμένω τους ακροατές και τις ακροάτριές σας στην παρουσίαση του βιβλίου.
Να είστε καλά, καλή πολύ. Συνέχεια εμείς.
Γεια σας.
Ο κύριος Δημήτρης Χασάπης, τον ακούσατε, είναι ομότιμος καθηγητής μαθηματικής εκπαίδευσης στο ΕΚΠΑ και έχει γράψει αυτό το βιβλίο που δίνουμε σήμερα, «Γυναίκες μαθηματικοί στο περιθώριο της ιστορίας». Κατανοούμε λίγο καλύτερα τα μαθηματικά, κατανοούμε και την ιστορία.
Let me leave. Respect me, do not follow me, believe.
Δεν μπορώ, γελάω, γιατί μόλις τώρα συζητούσαμε γιατί αυτές οι γυναίκες έκαναν θαύματα στην επιστήμη τους και οι συνθήκες δεν τους επέτρεψαν να ξεχωρίσουν. Ο Βαστίλης στέλνει ένα μήνυμα από τους αμπελόκηπους και το εννοεί. Σιγά λέει, από την πολλή ανδροκρατία μη σκίσετε κανένα κολλάν. Συγχαρητήρια, Βασίλη μου. Ξέρουμε ότι υπάρχουν αυτές οι απόψεις. Ευχαριστούμε που μας το δείχνεις κιόλας ότι υπάρχουν. Καλημέρα στην Μαρία από την Επισκοπή Νάουσας, που κάνει δουλειές στο σπίτι, εργάζεται όλο το επταήμερο σήμερα. Αυτό είναι, ελπίζω να προλάβεις να ξεκουραστείς κιόλας σήμερα. Όπως σίγουρα θα ξεκουράζεται η Μαρία από τη Φθιώτιδα, λίγο μετά λέει από ένα ακόμα ωραίο μπάνιο στη θάλασσα, ώρα για ραδιόφωνο. Η θάλασσα τώρα είναι, εντάξει, είχε κρυώσει λίγο, νομίζω την περασμένη εβδομάδα μου φάνηκε λίγο κρύα. Τώρα να και ο Στέλιος κάνει μπάνια, είναι μούρλια, μπαίνεις μέσα, δεν καταλαβαίνεις τίποτα, άντε να κρατήσει. Καλημέρα και στον Αριστίδη. Ναι, Αριστίδη μου, τώρα στο καινούργιο πρόγραμμα του πρώτου προγράμματος, το ραντεβού μας είναι κάθε Σάββατο και Κυριακή πρωί στις 10 η ώρα, θα τα λέμε από εδώ από τη συχνότητα. Καλημέρα και στην Ελένη από τις Σέρες και στη Χριστίνα από τους Ζωγράφους, την Κωνσταντίνα από την Ιεράπετρα, στον Κώστα από τη Δράμα. Και ο Στέλιος μου τώρα θα μου πει δύο αριθμούς από το 1 έως το 59. Σιρλή Μπάσα η πάντα, χθες κέρδισαν δύο ακροάτες από τη Βόρεια Ελλάδα. Αν θυμάμαι καλά το βιβλίο, σήμερα πάμε σε άλλες περιφέρειες. Το βιβλίο θα απολαύσουν ο Κωστής Σταυρουλάκης από την Αθήνα και ο Διονύσης Παύλου από τη Μυτιλίνη. Μ' αρέσει που έτυχε σε δύο άντρες, το 30 και το 43, μου είπε ο Στέλιος, ένα βιβλίο για τις σημαντικές γυναίκες στον τομέα των μαθηματικών. Θα επικοινωνήσω μαζί σας για να σας πω πώς θα παραλάβετε το βιβλίο. Είναι από τις εκδόσεις Μετέχμιο, θυμίζω. Κάπου εδώ εμείς τελειώνουμε. Το ραντεβού μας, θυμίζω έτσι, είναι το επόμενο Σάββατο Κύριακο, το επόμενο Σάββατο δηλαδή στις 10. Ο Στέλιος Καμπουρόπουλος ήταν στην ρύθμιση του ήχου. Αθηνάς Αλούστρο είχε τη δημοσιογραφική παραγωγή. Νατάσα Μπαστέα στο μικρόφωνο. Σας εύχομαι μια καλή Κυριακή και μια ακόμα καλύτερη εβδομάδα.